Fréttastofa RÚV, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Þingmenn stjórnarandstöðu gerðu lítið úr verkstjórn ríkistjórnarinnar og sögðu hann að sundra þjóðinni í stað þessa sameina. Stjórnarþingmenn töldu hins vegar ástæðu til að fara bjartsýnin í sumarið. Þetta kom fram í fyrstu eldhúsdags umræðu ríkistjórnar Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra í kvöld.
Á sama tíma hyggst ríkistjórnin hækka skatta og undirstöðu atvinnugrein þjóðarinnar. Skatta sem ekki byggja á raunverulegri afkomu heldur reiknaðri. Þetta ekki aðeins ósangjant, þetta bein árás á samkeppnishæfni Íslands og þar með á framtíðar möguleika ríkisins til tekju öflunar.
Ný ríkistjórn fékk lýðræðislegt umboð frá þjóðinni síðastliðin vetur og hún strax farin að láta til sín taka. Ákveðnum málum hefur þegar verið hrint í framkvæmt en önnur eru langtímaverkefni sem ríkistjórnin mun vinna að næstu fjögur árin. Stefnan skýr og planið klárt.
En hver staðan í dag? Eru við öll í sama liði? Meint verkstjórn Kristrúnar Frostadóttur að sameina þjóðina? Stuttasvarið nei. Í dag horfir ríkisstjórnin til þess að stórhækka gjaldtöku á grunn atvinnugreina landsins, algjörlega án áhrifamats og greininga.
Það sem stuðar stjórnar andstöðuna mest er að núverandi ríkisstjórn setur almanna hagsmuni framar sér hagsmun. Það augljóst af málflutningi stjórnarandstöðunar. Ágætu landsmenn, það ástæða til að fara bjartsýn inn í sumarið.
Þetta var Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, áður heyrðist í Guðrúnu Hafsteinsdóttur Guðmundi Ara Sigurjónssyni og Þórarni Inga Péturssyni. Ungur karlmaður var fluttur á sjúkrás eftir vinnuslys á byggingasvæðinari gatnamótum Suðurlandsbrautar og Grensásvegar á öðrum tímanum í dag. Maðurinn féll af svölum á annari hæð byggingar á orkureiknum, sagði Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstóðar yfirlögreglu þjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Maðurinn var ekki talin slasaður og hefði verið með meðvitund þegar viðbragðsaðilar aðilar komu á vettvang. Ekki var hægt að segja til tildrauslissins að svo stöddu. Það var til rannsóknar hjá lögreglu og vinnu eftirlitinu. Dregið hefur til tíðinda fyrir unnendur bókana prakkaran Einar Áskel sem hefur fyllt börnum allt frá því að fyrsta bókin kom út í Svíþjóðari 1972. Fjórum árum eftir að höfundurinn Gunilla Bergström lést von á því að ný bók ævintýri Einars Áskels komi út. Bergström skildi eftir sig nánast full klára handrit og sonur hennar tók við keflinu og kláraði í samvinnu við sænskan útgefanda. Bókin kemur út í Noregi í október. Fréttalestri lokið.
Rástfö. Fyrst og fremst. Við erum Rástfö.
Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan. Og ég verð hér til minnettis klukkan núna bara 3:30 mínútu yfir 10. En sem náttúrulega ekkert bara, það alveg nóg. Og tíminn liður og fólk fæðist og deyr og þannig að hafa bara verið þeir nokkrar andlátsfréttir núna af tónlistar fólki og ég ætla að byrja því til dæmis að spila hérna lög með honum Orra Harðarsinni og blessu sér hans minning og ég ætla að byrja hérna því að spila lag úr flokki hérna á Rás 2 eða flokkurinn heitir Sagan á bakvið lagið Ásgeir Eyþórsson, hann svona er með formála alltaf að hverju lagi en Orri Harðar, hann talaði hérna lagi sitt album og við skulum byrja að hlusta á þetta
Sagan á bakvið lagið Íslenski tónlistamenn segja söguna á bakvið lögin sín hér á Rás 2
Já, komið sæl, ég heiti Orri Harðarsson og titilagið á plötunum minni album er svona afturhvarf nostalgía svo lítil til þeirra ára þegar plötur voru plötur ef að svo má segja sjálfur var ég unglingur á Akranesi og hérna safnaði mér aurum til að geta tekið Akraborgina annars lagið farið suður og keypt plötur hjá Ásægraminum og fleiri góðum mönnum og hérna svo fór maður kannski konsert á eftir og svo var ég að bil stúlka stundum en albúmið sem sé svona tribut til þessara daga og svo rek ég örlítið hvað síðan hefur gerst album.
Það var ljúft þetta loft andun og oft andrúm afslappað og soft það var djús dynamík stemning engu lík og stúlka stal hjart í Reykjavík við keyptum albúm undum okkur konseptunum í Malbúm hliðræn rispur romantísk og hlý svo kom góð æris tíð geisla diska stríð alnett gratis músík Allt varð matt, engin mýtt, efri miðja ítt og útvarp, auðlýsingaríkt. Við áttum albúm, undum okkur konseptunum í. Kom albúm hliðræn rispur romantísk og hlý en svo var veröld ný og vitskert eftir því konseptunum í áttum albúm hliðræn rispur romantísk og hlý en svo varð veröld ný og ástin fyrir bí
frábært lag þarna og texti eftir Orra Harðar söngvara og gítarleikara og spilaði nú örugglega og eitthvað meira en og já, og lag og texta höfundur en hann fættist hann Orri 12. desember 1972 á Akranesi og ólst þar upp en hann lést núna 7. júni núna bara helgina og eftir stutta en hattrama baráttu við krabbamein á 53. aldurs ári og ég ætla að spila hérna að leiti meira með Orra næst er hérna lag sem heitir Drög að heimkomu sem er titillag af plötu
sem fyllir dýpstu vitning ég finn bragð sem ertir mig dreymir fjallið þó ekki sé það á og mig dreymir hafið spegi slétt og blátt og mig dreymir fólkið þó heldur sé það fá og buksa eina
með titillagið af sinni fyrstu stóru plötu og þetta lag heitir Drög að heimkomu og þá platan líka, hún kom út ára 1993 þegar Orri var rétt rúmlega tvítugur og hún var útnefnd til íslensku tónlistarverðlaunanna. En lagið sem við byrjum á að spila albúmið, eða albúm heitir það og það er líka titillagið af sóluplötu sem kom út ára 2010. Eftir hana, hann var líka rithöfundur og hafði skrifað reyndar á undan bók um alkasamfélagið sem svona, já, þetta samfélagsmál og þannig að albúm er síðasta stóra platan sem kom frá honum Orra því þá sneri hann sér að ritstörfum og sendi frá sér tvær skáldsögur og fyrir þá fyrru sem kom út 2014 fekk hann menningarverðlaun var tilnæmd til menningarverðlaun að DVAF en Orri var búin að hugsa sér að snúa sér aftur að tónlist og jafnvel gefa út plötu í viðbót bara núna og sendi okkur þetta lag í fyrra með þessum fallega heiti Gangi þér allt að sólu. Nýtt lag frá Orra Harðar sem fjall frá núna helgina eftir glímu við veikindi krabbamein og ég vil bara senda dætrum hans og öllu hans fólki samúðar kveðjur en ég ætla að spila hérna já, meira nýtt íslenskt þetta eiginlega nýtt íslenskt finnst mér gangi þeirra sól svo það hafum komið út fyrir áramótin Það að vísu komin í júní var bara árið að verða hálnað alveg eins og skott en ég var að hérna í orri var þessi ljómandi fíni gítarleikari, mjög ungur og eins og ég segði hann þá kom þessi fyrsta plata hans hérna út þegar hann var bara rétt rúmlega tvítur en ég ætla að spila hérna lag næst einmitt með gítarleikara sem líka látið, mér sé löngu látin og hann lést árið 1970 og þetta er Jimi Hendrix og ég heyrði í dag hún Magga Mokk var að spila lög sem hétu Frelsi það var gett bort Black Joe og Sigga og svo George Michael en ég ætla að spila hérna lag sem heitir Frelsi eða Freedom með Jimi Hendrix en þetta lag kom út á plötu sem heitir Cry of Love og Hendrix hafði verið að vinna að plötu en lést svo þannig að upptökustjórinn hans og einhverjir fleiri eða kannski hann aðalega gaf út þessa plötu þannig að 1970 Hendrik stó í september, 18. september ef ég man rétt og þessi plata kom frá svo síðar það ár og heitir Já, Kræ og Hlof eins og ég sagði og mjög fínt lag sem heitir Freedom Jimi Hendrix hljóðrita 1970 reyndar já sem lögin kannski eldri en hefði ekki komið út áður á þessari plötu sem heitir Cry of Love The Cry of Love og hún kom út í mars 1971 ekki síðilega ás 1970 eins og ég var að segja áðan tíminn ekki alveg á mínu valdi Hvorki hugann ég nú vitund en hvað það, mann reynir samt að mæta á semlega réttum tíma, en tekst ekki alltaf. En þetta lag sem sett kom út, þetta voru lög sem voru sett saman á þessa plötu, The Cry of Love, sem mjög fín plata finnst mér. En hún var náttúrulega sett saman eftir að Hendrix lést bara frá þessu verki og þeir sem voru þetta sem settu þetta saman voru upptökustjórinn Eddie Kramer sem vann mikið með Hendrix og sá svo mikið endurútgáfu hans verka og alls konar útgáfur sem að sumum finnst að hefur kannski hitt endilega átt að koma út svona alls konar hljómleikar og slíkt en hvað það sum en hvað það sum bara vilja fá allt út með sínu fólki en trommarinn mitt Smitsel hann tók líka að velja þátti að velja lög að setja upp saman plötuna og svo hinn Vafa sem í umboðsmaður Hans Hendrix Michael Jeffrey en það allt önnur og löng saga hvernig hann var en svo miklu setna það árið 1995 þá kom þetta efni út á sem sagt í tvöföldu albúmi eins og Hendrix hafði ætlað að gera með þessa plötu eða með þessar útgáfur og sú útgáfa heitir First Rays of the New Rising Sun og já, það var 1997 sem það gerðist en hvaðan það kræg og hlófir alltaf í miklu upp og alltaf hjá mér og já En já, frelsi, frítum, ég sem að gera eins og makka mokki dag spila annað lag í viðbót sem heitir frelsi eða upp á íslensku meira sér og þetta hljómsveitin Mánar og þetta 1970. Freedom. Nei, frelsi, hvað vil sér þetta?
Frelsi
Já, málar frá Selfossi, eins og þeir voru gjarna nefndir í útarpinu og eru svo sem enn. Ég líka frá Selfossi og segi það samt. En hvað það? Þetta lag sem kom út á lítill plötu með Mánum árið 1970. Frábær spilamennska þarna. Þarna voru þeir bræðurnir Lappi og Bassi. Lappi söngvari og spilaði gítar og reyndi líka flötu og fiðlu. Þetta vel á honum eða þeir þurfti í lögin og Bassi hljómborðsleikari og orgeli þarna. Og svo var hann Gummi Ben sem var, já, söng og spilaði á hljómborð og gítar og svo var það hann Raggi, Ragnar Sigurjónsson, trommuleikari og hann Smári Kristjánsson, bassaleikari sem fór daldu á kostum í þessu lagi. En hann á Sónarsson sem bassaleikari líka og hann í hljómsveit á Selfossi sem heitir því skemmtilega nafni Koppafeiti og þeir voru að senda í útvarpið nýtt lag sem heitir Halló og við skulum bara spila það.
Þér og það byrjaði vel Þú varst brosand allan hringin við hliðin og mér En síminn minn dó og síðan ég fór Á sama stað og við hittumst í gær Minningar hjá mér sem að segja mér það Ég ætti að reyna aftur þó að ég sé hættur í dag Augun í þér þú segja mér Að þetta endi allt á hárrétt
Þetta hljómsveitin Koppafeiti frá Selfossi en þeir eru búin að vera að starfa síðan líklega 22 af því að þá segi ég þá senduður okkur til dæmis 2022 senduður okkur lag sem heitir Sumar á sír svolítið stuðmannlegur títill og Þetta svona fyrsta lagi held ég sem ég spilaði með þeim hérna í útvarpið á sínum tíma. Koppafeiti, sumar á síru.
Sumar á síru. slik séð standa bak við borðið reyna tal en þú reyfst af mér orðið það mun ekkert sundra okkur tvein ég líður eins og ég sé að frjúa trúðu mér ég ekki að ljúa þú horfir á mig auðlið býru við skal ég segja sumar og síru
utur á orku stekkast af
Gaman hjá þeim í koppafeiti og lagið sumar á sýru og það liggur leiðin beint á Sýrland, sumar á Sýrlandi en svo ágæta plata með stöðmönum á merkisamalinn kom út 17. júni árið 1975 og verðum því 50 á þessu ári hérna verðum við ströndina
Hvað sjá öldur brotna
Já, sumar á Sýrlandi, menn að fá sér en frábær plata sem verður 50 núna 17. júni og já, nokkuð svona konsept plata eða svona hugmyndi gegn og daldið, já, ef maður á að segja kannski í stuttu máli byrjar á, ég vil fara strax í ég vil fara strax í dag Stenka Bjarna já, leikona grínisti, söngkona systir Hallgerðar hvað ég að segja Hallbjargar en sem sagt svona já, konseptplata ef við segjum þá upp á ensku einhvers konar já, saga með sögu eða svona, já, söguþráður einhvers konar í gegn og þetta frá því að vera já, hallaruslegur gæi held ég frá því með greitt píku þangað til að koma svona hippa menningin fór að koma inn á Sýrland skemmtileg plata og grín aktu en það eru margar svona sem hafa verið taldar konseptflötu sem eru kannski ekki alveg en eiginlega næstum því og það er ein af þeim er til dæmis bítlaplatan Search and Peppers Lonely Hearts Club Band og það er svona bara farið svona svolítið í gegnum lífið og tengd músikinn saman svona að renna saman á sömu stöðum lögin og ég held við spilum af henni bara lagi hérna A Day in the Life það sem er virkilega að leiða saman hesta sína John Lennon og Paul McCartney og allir heyra sem þekkja bítla hvora og hvað en það þeir syngja sína parta sjálfir og valgir náttúrulega snillt í sam eða hvernig tónlistin sett saman og blönduð og spiluð 1967 látum þetta degi út hérna, snilt frá bílunum og þetta er lagið A Day in the Life af Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band plötunni sem kom út ára 1967 í maí en fyrr á árinu kom út mögnuð smáskífa með þessari hljómsitt og og þetta er við lögin Penny Lane og Strawberry Fields Forever og þau voru bæði sögð vera allið engin bjöðlið þarna bara báða hliðarnar allið og þetta sem sagt Paul á Penny Lane en John Lennon Strawberry Fields Forever og þetta eru staði í Liverpool virkilega bara vel gerð og snjallir textar heima bæinn. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know and all the people that come and go stop and say hello on the corner is a bank over the motor car the little children laughing at him
Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. It must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Down, 'cause I'm going to strawberry fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever. Strawberry fields forever.
Já, Bíslarnir með tveggja aðhliða plötu, Penny Lane og Strawberry Fields Forever. Og staðir í Liverpool heimabænum þeirra. Margir nefndir þarna í þessum lögum. En já, við áttum okkar bíla hérna heima. Það nokkra bíla hljómsettir, en hljómar voru þeir sem voru frægastir og fyrstir til að gefa út plötu. Og ég ætla að spila hérna lag sem kom út á alltaf verið fjórlega plata. Líklega, en þetta lag heitir Kvöld við Keflavík og Gunni Þórðar syngur aðröddina og já, þetta svona sem sagt bæinn þeirra þarna í ljómum. Kom sam út á undan smáskifinu með Bítlónum. Þetta kom 1965. Don't need a deep door.
Þér.
Þetta eru hljómar og þetta lag Miðsumarnótt var á fyrstu stóru plötunni þeirra sem kom út ára 1967. Lagið eftir Þóri Baldursson, Má Hans Rúnar sem þarna söng al röddina og textin eftir Þorstein Guðmundsson, Þorstein Eggertsson og fallegt lag. og Þorsteinn líklega, nei, hann Þórir spilaði þarna ábyggilega á orgeli þarna undir með þeim. En ég ætla hér í kjálfærið að spila og ég sagði að hljómar væri býtla hljómsett, en þeir eru líka undir áhrifum hljómsettir hennar Beats Boys bandarísku, en þeir svona keftu góðlátlega í tónlist Beats Boys og býtlarnir svona með gagnfæmri virðingu. En svona aðal lagasmiðurinn hjá Beats Boys, hann Brian Wilson lést í dag 82 ára að aldri og ég ætla að spila hérna örlítið með þeim félugum og þetta var mið sem er nótt sem við vorum að hlusta með hljómum þannig að já, ég hef reynt að vera svona aðeins á sumarlegum nótum hérna í þessum þætti ekki beint að ásettu ráði en svona jú, þetta er leitt eitt af öðru og ég ætla að byrja því að spila hérna gamalt lag með Beats Boys þau náttúrulega eru kannski öll orðin gömul en þetta er mjög gamalt All Summer Long heitir þetta lag Hljómsettin Beats Boys með titillega plötu sem kom út árið 1964 All Summer Long og þeir sömdu þetta saman Brian Wilson sem á lagið og Mike Love söngvarinn á líklega textan eða maður hafi blandað þessu einhvern veginn saman og Mike Love, ég held að hann hafi átt aðalröttina þarna en spilum hér öllítið meira svona í tilefni því að Brian Wilson lést í dag sem einn af bara meisturum í dægulega tónlist frá upphafi vega. Við ætla að spila hérna næst lag með honum sem heitir In My Room.